Sõltuvusest on väljapääs.
Muudetud elude lood.
Tere, armas raadiokuulaja! Taas oleme meie kogunenud stuudiosse, kogunenud nagu oleks suured massid, tegema saadet Muudetud elude lood ja minu nimi on Liis Borissenko, olen Avatud Ootuse fondist ja täna hooaja esimese saate külaline on meil Lauri Peekman. Tere, Lauri!
Tere, Liis!
Lauri, sa oled Karskusliidu eluaegne juht olnud.
Ei ole.
Siis sa oled Põhjamaade Karskus eesrindlaste tegev juht ja siis sa oled Advent kiriku liige. Kas midagi ei ütlemata või oli mingid ebatäpsusi?
See Põhjamaade organisatsioon on veidi laiem kui nii-öelda karskusorganisatsioonid, et keskendume alkoholi ja narkopoliitikale, et seal meie liikmesorganisatsioone on erinevad, kes kindlasti ei identifitseeri ennast võibolla karsklastena alati.
Ja tegelikult raadiokuulale ju sinu hääl ei ole väga tundmatu, vähemalt vanemale kuulale, et sa oled ju ka aastaid raadiosaateid teinud.
Sellest on palju aegu juba möödas, aga need saate ruumid on tuttavad ja armsad, nii et jah.
Jaa, alkoholipoliitika, et ja sa, seda ju sa teed ju pigem ka Eestis, et te olete mõjutanud aastaid seda, et see poliitika läheks soovitud suunal ja see suund on siis karskluse poole. Nii palju veel sinust, et kunagi sa oled öelnud, et sa oled ise kuskilt kaugelt korra õlut nuusutanud ja olnud ise täis karstlane. Et veel kord, Lauri, kuidas see sinuga juhtus, et sinu elutöö on võidelda karskuspoliitika eest ja sa pole ise seda isegi puutunud?
Noh, eks ole, iga arst ei pea kõiki neid haigusi läbi põdema, mida ta ravib, et see ühiskondlik probleem, mis alkoholi ümber ja alkoholiga seoses on nagu nii massiline. Ja sellel ajal, kui mina nagu sellega alustasin, siis ka ignoreeritud. Suurel määral nagu lausa eitatud, et tollel ajal selline poliitiline diskussioon oli, et ärge liialdage ja täiskasvanud inimesed ise teavad, mis teevad valdavalt, eks ole, ja nii edasi. Kust me oleme tänaseks ikkagi palju edasi liikunud, kus noh, ikkagi juba pikemat aega kõik saavad aru, et probleem on olemas, nüüd nagu üldiselt arutelu käib selle ümber, et mida tegema peab, et probleemi vähendada. Nii et see edusamm on kindlasti olnud suur, kindlasti mitte tänu meile või vähemalt mitte ainult meile. Ja noh, sealt ütleme minu jaoks see ikkagi tekkis, et üks ühiskondlik probleem, millega keegi tegele ja täiesti ilma midagi lisamata või paisutamata tekkis see ikkagi selle sama pereraadio kaudu, et ma tegin interviu tollase nii-öelda selle valdkonna juhi professor Atko Viruga. Ma käisin tema juures seal Tartus ülikooli kõrval oleva soones kabinetis vestlust tegemas ja sealt ma nagu nakatusin väga tugevalt. Tähendab, ma kuulsin, kuidas ta rääkis millestki, mida nagu ei ole olemas meie ümber. Tähendab, seda arutelu ei ole, seda teemat ei ole. Ja tegin vist paar saadet veel temaga ja ühesõnaga sealt see tekkis ja siis tema haaras must kinni natukene ja nii ta jäi.
Sa oled natuke muidugi tagasihoidlik, et ütled, et noh, mitte nüüd ainult tänu meile, aga ma saan aru, et te ikkagi väga palju oma Karskusliiduga mõjutate, et kas sellel aastal kirjutasid presidendile, et võiks teha ilma alkoholita vastuvõttu?
Jah, täpselt. Noh, loomulikult selles mõttes, et ma näen küll, me oleme maratonijooksjad, kes me ei ole väga atraktiivsed ja väga, väga karismaatilised, ehk me ei ole kogu aeg kuskil püüne peal, aga meie roll on, ma arvan, selline veidikene ebameeldiv ja ebamugav torkimine, et seda teemat kogu aeg üles tõsta, kui sellest räägitakse luua või laduda lauale veel nii-öelda argumente, mis näitavad, et peaks sügavamale minema, et jah, ütleme sellised presidendi kantselei
ametnikud teavad juba, et nüüd tuleb kiri Lauri Peekman.
Me oleme liiga presidendi ajal seda teemat üleval hoidnud, et presidendi järel mingil määral seda teemat on käsitlenud. Praegune president on rääkinud lähisuhte vägivallast, perevägivallast oma vabariigi aastapäeva kõnedes väga sageli, eks ole. Ja nüüd me küsisime nii-öelda, et kas ei oleks arukas selle sama nii-öelda aasta põhisündmuse või sellise, eks ole, ürituse ajal, kus inimesed on telekat ees ja kuulavad ja vaatavad ja peavad oma riiki tähtsaks ja paraku avavad koos siis nende inimestega pudelid, kes seal ka tõstavad pokaale, eks ole. Et öelda hoopiski üks sõnum, et aga on teistmoodi ka võimalik ja presidendi nii-öelda eeskuju roll üldse on ju, eks ole, väga oluline. Et seekord meile vastati, et tuleme selle teema juurde tagasi. Noh, nüüd me kindlasti lähiaegadel siin tuletame neile meelde.
Et tuleme tagasi.
Et tõenäoliselt sellel presidendil, tähendab, võtmata siin mingeid positsioone, on võib-olla üks pidu nii-öelda
üks
veel korraldada.
Üks võimalus veel,
jah. Eks ole, ja no näis, nii et ka see teema. Eks ole, ma arvan, raadi kuulaja mõtleb, mis vabariga aastapäev ja see on nüüd võib-olla väike asi, eks ole, aga selle sümboolne tähtsus on, ma arvan, oluline, et suurel määral ikkagi üldse kogu see alkoholiprobleem on õpitud käitumine, eks ole, õpitud sotsiaalne käitumine, kuidas moodi me pidu peame, kuidas moodi me stressi leevendame, muresid lahendame ja nii edasi, et neid eeskujusid ja neid selliseid teisi õppitunde peaks rohkem olema.
Mina küll usun ka eeskujudes, et isegi vahel paneb mõtlema just, et kui me tahame tervet perekonda ja siis samas meie ütleme ikkagi esiplaanil olevad inimestel, et millised on peresuhted ja nii edasi, et samamoodi ma ei taha kedagi süüdistada, aga noh, vahel paneb mõtlema, et ma arvan küll, et see on see, mis üksik isikule mõjub ja me tegelikult olemegi täna tulnud stuudiasse pigem mitte rääkima nendest poliitika teemadest, vaid just nimelt sellest konkreetsest sõltlasest või sellest konkreetsest inimesest, kes on alkoholiga kimpus ja kuidas seda aidata. Aga ennem veel ma tahaks ikkagi küsida ühe laiema teema, et kuidas sa vaatad täna sellele, et omamoodi on COVID tulnud meil appi selles osas, et ma, nüüd, et see ei kõlaks imelikult, aga et siiski väga palju ju professor Irja Lutsar ja teised ütlevad, et COVID on tänaseks kujunud, noh, tõesti nagu peo ja alkoholi, see on see, kus ta paljuneb, et siin on üks nagu huvitav hoob nagu teile justkui tulnud teie nagu missiooni täitma või kuidas sa seda kommenteerid?
Jah, seda on teised eksperdid maailmas ka väga nagu kajanud ühesõnaga tõesti neid Eesti sõnumeid, et selle viiruse parim sõber on alkohol. Et seda nähakse igal pool, eks ole, et iljuti keegi ka ütles, et praegu neid koldeid me ei näe üldiselt kuskilt vabaõhuüritustelt või spordiväljakutelt ja loodetavasti mitte ka nüüd sealt Lõuna-Eestist ralli kontekstist ei tule midagi negatiivset, et ta tuleb ikkagi just nendest väikestest
ruumidest. Siin on just ööklubi näide, oli Ida-Virumaal, Tartus.
Kõrtsid, eks ole, sünnipäeva peod ja nii edasi, kus
noh, alkohol... Ja esimeses laines tõesti ka ju oli ju Tartu ja Võru või Võru ja Saarema, noh just,
kõik need mekud ja naivid ja naljakate nimega kohad, mida inimesed ei ole kuulnudki, eks ole, et alkohol, mida ta teeb, võtab inimeselt ära pidurid ju tegelikult, eks ole, ja kui me üldiselt eestlastena hindame, et see 2 meetri reegel on eestlastele väga omane valdavalt, eks ole, me hindame oma privaatset ruumi ja see on meie jaoks tähtis, alkohol võtab selle ära, see, ma ei hinda seda enda puhul enam ja ma ei hinda seda teise puhul siis, et nii, et see on selge, see paraleel on absoluutselt selge. Noh, paraku me näeme, et inimese jaoks sageli see õigus ennast vabalt tunda ja õigus ennast purju juua ja õigus ennast käituda, ühesõnaga, kuidas eales ma ise tahan, eks ole, et see jätkuvalt on väga paljudele nagu väga oluline ja nii me neid koldeid siis nüüd kahjuks jällegi näeme, eks ole. Et ja noh, meie valitsuses praegu on noh, sotsiaalminister väga selgelt ikkagi öelnud, et ta tahaks praegu juba näha seda alkoholi äri keeldu öötundidel siis vähemalt, eks ole, et paarid ja sellised
praegu kohad. Siiski räägitakse ju selle, noh, ütleme, siin ajal nagu ajutiselt, et see ei ole ju nagu lõplik ja forever, eks?
Seda kindlasti ja noh, võib-olla selles mõttes isegi pean ka tunnistama, et kasutada seda aega nii-öelda ära nüüd mingisuguste püsivate muudatuste tegemiseks võib-olla kõige noh, nii-öelda ausam ei olegi, et need arutelud kindlasti peaks tegema ja Tallinn ju on arutanud näiteks. Mm-hmm. Siin linnavalitsus on tahtnud vähendada neid.
Ja see jäi katki vaata, nad ei suutnud ära vaielda, aga oli väga tugevalt
aga tõus. Aga nad on lubanud selle juurde tagasi tulla jällegi, et see olukord on praegu selline... No.
Jaa, aga lähme siis inimese juurde, et see inimene, kes on raskustes või ka mõni meie lähedane, et minu esimene küsimus oleks, et sa juba mainisid seda kultuuri, noh, nagu mis keskkonnas ma kasvan või noh, tõesti, kuidas on, et kas vastuvõtul peab olema klaas või siuke, et kuidas minust ikkagi saab sõltlane? Sa oled kursis uuringute erinevate trendidega üle maailma, et kuidas minust saab sõltlane? Kas keegi oskab öelda konkreetse vastuse? Nii, Lauri, palun vasta nüüd ära.
Kindlasti iga iga seltlane, kes ausalt oma elu analüüsib, oskaks anda ühe vastuse, eks ole. Ja arvatavasti need vastused oleksid üsna erinevad, et siin ei ole ühte mudelit. Ma arvan, iga inimene, kes arvab, et ta käib see probleem nii-öelda ühe mudeli järgi selles mõttes eksib või vähemalt ta ei näe seda kogupilti, et siin on kindlasti palju erinevaid faktoreid mängus. Geneetiline taust on kahtlemata
on
üks osa.
Geen.
Kindlasti, tähendab, mis suurendab seda võimalust, et inimene... Nii palju kui mina mõistan ja lugenud olen aru saanud, geen ei pane mind jooma. Aga kui ma hakkan jooma, siis see geen võib mind nii-öelda aheldada selle jooki külge. Jah, just täpselt. Et kui mu perekonnas on sättumus juba just kui sõltuvusel, eks ole, siis see kindlasti on punane tuli, millest peaks hoiduma. Tähendab, et kui mu isa või ema või lähikondsed on sõltlased, siis on arukas sellest hoidudest, sest nii ta on ja paljud inimesed mõtlevad, eks ole, et aga ma tunnen inimest, kes jättis päeva pealt maha ja kontrollis seda täielikult ja teadlased ei oska lõpuni ikkagi öelda, et miks üks inimene jääb sõltuvusse ja miks teine inimene ei jää sõltuvusse, et või miks üks inimene ühe eluperioodi omab selle üle nagu kontrolli ja mingist hetkest jälle enam ei oma, et
ehk sellist, et oleks kuskil mingi uuring, mis ütleks, ma ei tea, ette kas beebidele või teismelistele, et mis sinust nagu tuleb või ei tule või niimoodi, et siukest asja nagu ei ole olemas ja tõenäoliselt pole ka lähiajal tulemas.
Ei ole päris hästi jah kursis sellega, et kui need geeniuuringud ja pangad, mis meil siin koostatakse, et kas seal... infopangas nii-öelda on ka see mingil moel kuidagi moodi kajastumas, aga ma arvan, jah, ütlesin, eks ole, et see geenipool on üks faktor, aga kindlasti mitte ainukene, võib-olla isegi mitte see kõige olulisem, et ma arvan ikkagi olulisem ja suurem on see keskkond, mille sees inimene elab ja see, ütleme ka siis selle geenisättumusega inimene ikkagi on mõjutatud valdavalt just nimelt selle keskkonna poolt, et meie elame siin lääne maailmas olukorras, kus alkohol, eks ole, on normiks, et meie ühiskonnas 85-90% kanti täiskasvanutest inimestest on alkoholi tarbijad. Valdav osa nendest sellised, kes kontrollivad seda suurel määral, eks ole, ja on üldiselt sellised tarbijad, kelle kogused on noh, nii-öelda siis...
Kes
vaiksemad.
Joovad selle kõik ära, mis need suured numbrid, mis on, eks ju?
Noh, kokku loomulikult, eks ole, aga ta, see spekter on ikkagi nüüd väga lai, et osad inimesed siis seal ühes äärmuses on need, kes joovad väga palju ja neid on ja arvuliselt siis, eks ole, väiksem osa. Ja suurem osa on need, kes valdavalt joovad võib-olla vähem, aga kelle elus kindlasti on nädalavahetusi ja võib-olla perioode, kus nad joovad rohkem ja võivad tegelikult teha kahju... oma lähikondsetele roolistudes, eks ole, muutuda ühe hetkega mõrvariks ja nii edasi, et see pilt võib ikkagi väga kirju olla. Aga veelkord, et see keskkond ja see kultuur ja see ühiskond, milles me oleme, teisesõnu me kasvatame, me toome oma lapsed ilmale siia just kui arusaamisega, et meie valik ei ole mitte see, et kas ta saab karsklane või alkoholi tarvitaja, vaid kuidas teda õpetada mõõdukaks tarvitajaks. Et see on nagu see parim tulemus just kui mille poole me sihime. Et meie see algolukord on, kõik lapsed sünnivad siia karsklastena, eks ole. Aga kusagi moodi jõuab iga põlvkond ikka selleni, et 90% täiskasvanutest kõik tarvitavad, eks ole. Kuidagi moodi me kasvatame ikka jälle järgmise põlvkonna samasuguseks tarvitajaks. Praegu on globaalselt toimumas teatud muudatus ja noored aina vähem tarvitavad alkoholi.
Aga kas nad on mingi teise ainega asendanud?
Teatud määral mingisugused ohud on, et kanep siin teeb tugevaid, aga üldiselt tegelikult, et seda arvatavasti ikkagi seostatakse suurel määral sotsiaalmeedia ja interneti kasutusega, tänapäeva noored elavad absoluutselt teissugust elu, kui meie noortena elasime, eks ole. Mina vara teismelisena või lapsena, eks ole, käisin metsas Tarsanit mängimas. Aga nemad istuvad, ma vaatan
mängivad
oma enda
Tarsani
laste...
mängu nutitelefonis.
Eks ole. Nad suhtlevad üksteisega. Ehk teisesõnud nad on ühenduses oma sõbraga, kes on oma kodus tele- või arvutiekraani taga ja nad mängivad, eks ole. Ja selle üks tulemus on see, et kasvab noorte seas ülekaalus, just nad liiguvad vähem. See Tarsani mängimine on tervisele kasulik, kui sa alla ei kukku, eks ole, juhuslikult, aga vähemalt sa liigud väga palju. Aga positiivne on siis see, et väheneb selliste teatud riski, teiste riski käitumist.
Et ei alustada, et noh, tõenäoliselt ju alkoholi tarbimine või noh, üldse mingite ainete tarbimine algabki sotsiaalselt, noh, et me koos teeme. Ja. See lõpuks hakkab, üksi hakkad kodus jooma tõenäoliselt. On ju. Nii et noh, see etapp siis just kui nagu lükkubki, kuna ollakse vähem koos, siis ei ole ka seda koos tarbimist.
Ja noh, on ka ikkagi arvatud, et teatud selline teadlikkus, isegi noortel on ikkagi kasvanud ja võib-olla tahe parem välja näha ja olla edukam võib-olla mõnes muus mõttes, et midagi on ühesõnaga on toimunud, aga siiski, see ei ole nii suur, et me näeksime nüüd väga radikaalset muutust, et siiski me valdavalt ütleme, et ikka uus põlvkond tuleb ja käitub üsna sarnaselt nagu eelmine põlvkond, eks ole, et me kasvatame oma lapse üles sünnipäeval pokaale tõstes, aastavahetusel, jõulud ajal, kõikidel kirikupühadel kaasa arvatud, et siin ei ole nagu väga mingisugust vahet, et meie mudel on ikka see, et pidu, püha, koosolemine kestub pudelid, eks ole, kestub
jootud. See sama, mida ma algus rääksime, presidendi vastuvõtt, et sa tuled presidendi vastuvõtule ja sa pead klaasi kokku. Mul muideks praegu, kui sa rääkisid, just tuli silme, et me olime ühel suguvõsa üritusel, kus oli üks paari kolme aastane poiss ja siis vanase tuli, et lööme kokku ka. Noh, selle poisil oli sellel hetkel küll maala klaas käes, aga mul tõesti sellel hetkel plahvatas see, et aga mida tal õpetaks, sa oled nagu mõnus jõm, kui sa lööd muga kokku, nagu, et sa samastud, et jah, see on see kultuur nagu tõenäoliselt või...
Jällegi kohe tahaks kuulda, mõni raadiokuulu ütleb, et kuulge, see ei ole probleem, need on pisi asjad ja sellest midagi ei, keegi ei hakka joodikuks sellepärast, et ta vanaisa ka oma klaasi kokku, aga just täpselt ikkagi, et see nii-öelda tsementeerib teatud käitumismudelid ja kui sa õpid enda sisse selle arusaamise, et pidu käib joogiga ja siis sinna kõrvale tuleb näiteks see, et isa tuleb õhtul väsinuna ja närviliselt ja siis ta võtab oma õllepudeli välja, ehk teisisõnud ta lõõgastub pudeli. Ja siis hakkab jalgpalli mäng ja ta istub tugitooli ja ta võtab pudeli välja. Jälle ühesõnaga need erinevad mudelid.
Või tulevad sõbrad ja grillima aias.
Igal pool see pudel on kogu aeg olemas. Mm-hmm. Ja loomulikult, kes naeratab? Naeratab alkoholitootja. Tema äri kogu aeg edeneb, eks ole. Et iga selle lingiga, mille nad on suutnud luua, sport, kultuur, eks ole, pereväärtused, kõik nii edasi, pudel on seal ühendav roll ja muidugi osad inimesed mõtlevadki, et ta ühendabki, ma olen tagasi hoidlik, ma olen eestlane, ma olen introvertne, eks ole, mul on raske vastas sugupoolega suhelda, see aitab mind, ta loob link, eks ole, ta muudab mind vabamaks ja ma suhtlen paremini ja nii edasi, kõik need teatud sellised just kui positiivsed asjad ja ühesõnaga veel kord, et me õpime neid teatud mudeleid ja üks kõige hullemaid, kui me selle sõltuvuslikust käitumisest ikkagi räägime, on see sama see stressimaandamine või see probleemide lahendamine, et ma joon ikkagi oma või uputan oma mure sinna pudelisse, et see on selline, noh, ütleme, müüt, mida inimesed, eks ole, jagavad. Alkohol, etanool on tegelikult depressant, mida valdavalt tava inimene tänaval ei mõista ja ei saa, eks ole, et me lahendame justkui oma stressi depressandi manustamisega, mis on noh, absurdne selles mõttes, eks ole. Ja nii ta mõjutab, tähendab, et jällegi meile on õpetatud justkui, et on võimalik muret uputada sinna aine sisse.
Ja siis meenub aastate tagune, ma ei tea, kas see oli viimase laulupeal, ma arvan, et oli, kui oli siin ju suur jama, eks ju, et noh, minu mõelest on see väga sümpaatne, et laulupeal ja üha rohkem erinevatel perefestivaalidel ei ole ju alkoholi või siis on need kuskil seal nurgas või suitsunurgad ja need asi. Ja siis üks suhteliselt kõrgel kohal oleva ametnik, kes oli nii paha, et ta ei saanud oma lapsega ja naisega olla laulu peale, et pidi olema eraldi õlut jooma, mille peale mina tahtsin küsida, et miks sa ei olnud siis nendega seal laulu peale, miks sa läksid sinna nurka õlut jooma, aga jah, see on nagu see, et millega sa oled arjunud, eks ju, et kui on noh, laulupidu laulu väljaku, siis peab ikka õlli ka saama jooma, nii et kas peab, et tegelikult
absoluutselt, ja tore on see, et ühiskond aina rohkem küsib neid, et kas peab, et me oleme selle sama laulupeo korraldajatega ka olnud ümarlaudades ja varematel aastatel nendest asjadest rääkinud ja mingil hetkel nad ütlesid, et me ei tegele alkoholipoliitikaga, me ei tegele kultuuriga, eks ole. Aga alkoholitööstus oli jälle see, kes kasutas lihtsalt seda kultuuri ära ja sebis oma punase telgi sinna suurelt välja, eks ole, ja nii edasi. Ja õnneks me oleme nüüd tõesti viimase peo puhul ikkagi olukorras, kus ta on täielikult sealt väljas, et see, need on head sammud väikesed sammud.
Ehk me oleme rääkinud, mis mõjutab siis mind kui sõltlaseks saamisele, eks ju, noh, geeni, kultuuri, noh, sellised kasvatuslikud, kas midagi on veel, mida või tahaks esile tuua?
Kindlasti siin on üks minu jaoks nii-öelda väga ja karskusliidus, mida me oleme aastaid proovinud pilti tuua, on see rasedusaegne alkoholi tarvitamine. Noh, selles mõttes ta on natukene siis selle geneetilise poolega justkui seotud, aga see, kuidas moodi juba enne lapse sündi tegelikult tema elu mõjutatakse. Midagi, mida maailma teadlased aina rohkem käsitlevad, erinevad riigid tõstavad aina rohkem esile, on vastavad strateegiad ja nii edasi. Ehk see sünnikahjustus, mida siis rasedusaegne alkoholi tarvitamine endaga kaasa toob ja kui suur tegelikult see probleemi ulatus võib olla. Et siin viimased suuremad uuringud ja metaanalüüsid näitavad seda, et läänemaailmas, mille hulka me siis kuulume, kuni 5% elanikkonnast võib olla pöördumatult kahjustatud rasedusaegse alkoholi tarvitamise tagajärjega. Ja selle nii-öelda üheks otseseks tulemiks on see, et see inimene on lihtsalt oma ülejäänud elus ka väga, väga altis jääma sõltuvustesse. Nii et kui sa kujutad ette nüüd neid arve, mis meil praegu üldse on välja öeldud sõltuvuste kohta Eestimaal, eks ole, et ma ei lähe nüüd väitma ja puuduvad need reaalsed andmed Eesti kohta, et see 5% oleks konkreetselt meil siin olemas, kuid tuletame meelde, et me oleme üldiselt viimased dekaadid olnud ikkagi maailma kõige rohkem alkoholi tarvitavate rahvaste seas, eks ole mingil hetkel seal päris tipus, et kui meie seas on nii palju inimesi, kelle nii-öelda tee on justkui pandud juba teatud kraavi käima, eks ole, selle sama asja poolt, siis noh, see on üks seletus võib olla. Ja teine, mis näiteks selle sama fetaalse alkoholisündroomiga seondub, et üks Kanada suur uurimus näitas seda, et nendel inimestel on 19 korda suurem tõenäosus sattuda pahuksisse seadusega, sattuda vanglasse, ühesõnaga sellesse süsteemi. Ehk jällegi, kui nüüd mõelda tänapäeva meie Eesti vanglasüsteemi, kus võib seega olla väga suur hulk inimesi, kelle probleemid on saanud tegelikult alguse enne nende sündi. Ja need kahjustused, mis siis tekivad tegemist, on ikkagi ajukahjustusega ja ajutoime ja enesekontrolli võime puudumisega, siis ütleme niimoodi, tema vastutusvõime selles küsimuses on vähe madalam kui siis tavajuhtumis või olukorras. See on midagi, mida näiteks Kanadas, Põhja-Ameerikas väga palju räägitakse, aga just nimelt kohtusüsteemis. Et kui see diagnoos on olemas, et kuidas seda peaks arvestama inimese üle tema üle kohut mõistes. Kui seda diagnoosi ei ole, et seda hinnataks seda olukorda ja vajadusel pandaks ka see diagnoos. Ehk see avab tegelikult täiesti uue maailma. Kuidas me üldse vaatame süüd ja kuritegevust meie ühiskonnas? Et need on inimesed, kes teevad midagi, mille tagajärge nad ei mõista sageli.
Ma lubasime saate alguses raadiokuulele, et me räägime sellest inimesest, et noh, et mida mina siis kas kaassõltlasena või kui mul on perekonnas sõltlane või siis mida siis mina saan teha, et noh, vanemana, et minu lapsest ei tuleks, siis see omamoodi võib tunduda, et sa räägid nagu poliitikast, aga samas ongi, et see kõik on, ikkagi taandub kõik selle minu kui üksik isikuni, mida mina saan rasedusajal teha, mida mina saan emana teha, mis keskkonnas minu laps kasvab ja eriti kui ma tean, et minu perekonnas on näiteks, eks ju, riski ja alkohoolikuid või sõltuvuse kalduvusega inimesed, siis seda enam tõenäoliselt noh, ma pean nagu juba ette enda jaoks ära kaardistama, et kui ma otsustan saada emaks või isaks, siis juba nagu peaks hakkama selles osas teadlik töö.
Vaadaga, miks ma ikkagi iga oma jutuga just kui poliitikani tagasi jõuan, on
aga
see...
Aga ei, ma ei süüdistagi, ma arvan, et see ongi ja sinu kutse.
Seda ei ole, tähendab selles mõttes seda teemat, näiteks selle sama asja puhul põhiküsimus taandub sellele, aga mis siis, kui inimesed ei ole teadlikud, kui nad ei tea sellest riskist? Ja seda uurimused näitavad globaalselt, et inimesed ei tea või nad vähemalt ei tea, et see nii tõsine on. Sama on alkoholi kantserogeensus, vähki tekitav toime, eks ole. Siin illuti näiteks väga arenenud riigis Taanis tehti kohaliku vähiliidu poolt uurimus, mille kohaselt 22% küsitletutest teadis, et alkohol põhjustab vähki. 7 erinevat vähivormi. Viimase WHO ühe raporti kohaselt Eestis 7,9% kõikidest vähisurmadest on põhjustatud alkoholi tarvitamise poolt. Inimesed ei tea sellest. Ja kui nad seda ei tea, eks ole, ja riik teab seda infot, siis neil lasub ju vastutus sekkuda. Lasub vastutus tegelikult panna ka alkoholi tootjatele siis kohustus, et tootel, kui ma selle vaba inimesena poest ostan, et seal on see hoiatus olemas, eks ole.
Ma saan aru, selle poliitika mõte nii-öelda ju ongi see, et mitte kuskil Toompea koridoris midagi teha, aga just nimelt, et see jõuakski üksik isikuni, et nagu noh, poliitikud aitaksid kaasa aratud alkoholitootjad aitaksid kaasa, eks ju, et loomulikult, sest et tõesti...
Aga alkoholitootjad, ma arvan, nende kaasaitamine peaks piirduma teatud kohustuste täitmisega, et nemad saavad tegelikult eelmine terviseminister Jevgeni Ossinovski, eks ole, ütles väga otseselt ja konkreetselt välja, et alkoholitööstus tegeleb surmaäriga. Ta sai väga palju kriitikat selle eest.
Ja ta ei ole täna enam.
Võib-olla kõige nii-öelda arukam välja ütlema, aga see oli tõsi. Alkoholitööstus saab oma kasumi ärist, mis põhjustab paljusid surmasid. Ja enam jaolt riikides nad ei oma kohustusi neid teatud infokilde välja öelda, eks ole, et me, isegi meie, karskuslid, me ei räägi alkoholi keelustamisest, on ju. Me ei räägi sellest, et inimestelt peaks alkohol käest ära võetama, aga kui oluline tagasi tulles selle raseduse ja alkoholi juurde on esmajoones see, et inimesed on teadlikud, mis oludega on tegemist.
Muudetud elude lood.
Saade on valminud koostöös Avatud Lootuse fondiga.
Täna on meil stuudios Lauri Peekman Eesti Karskusliidust ja mina olen Liis Borisenko Avatud Lootuse fondist. Me oleme rääkinud sellest, et mida mina saan teha emana, et minu lapsel seda ei oleks, et tõesti juba rasedana, anda keskkonna, kus ma ei lähe taga baari, või lähe, ma ei tea, võib-olla suguvõsa sünnipäevad, kus ma tean, et on lausjoomine, ma ei lähe ja nii edasi, et ma saan ise kontrollida või siis seletada ja rääkida ka, miks need asjad on, et seda keskkonda valida. Aga ma küsiks ka veel seda, et kas on olemas mingid sellised nagu elukaare või elusündmuste niuksed ohtlikud kohad, näiteks, et sõltlaseks saadakse rohkem teismelisena või noorukina või vanana või ma ei tea, näiteks, et ma olen lapsevanem, laps läks kodust ära või mingid muud lähedase kaotus lahutus, et kas on mingid nagu sellised asjad, et kui ma näiteks tean, et mul on see risk, et siis ma jällegi nagu kuidagi nagu seda teadlikust tõsta selles osas, et elukaares või inimesel nagu mingid momendid.
Kindlasti on see seotud jälle selle sama stressiga, eks ole, et kui me varem rääkisime sellest, et meil justkui on selline ühiskondlik arusaamine, et stressi maandatakse alkoholiga, eks ole, ja vastava käitumisega, siis noh, loomulikult, et kõik need erinevad situatsioonid on riskifaktorid ja keerulised situatsioonid, kus inimene on mingisuguses stressirohkes olukorras ja selleks siis võib tõesti olla üks kõik sinu poolt mainitud asjad, et töökaotus ja sellepärast loomulikult see praegune eriolukorra situatsioon, kus inimesed olid teadmatuses oma tuleviku osas, paljud töökohad, eks ole, olid ohus ja siia maani, eks ole. Et loomulikult see situatsioon, kus ühelt poolt sa ütlesid, et aitab nagu meie teema teadlikustamisele kaasa, aga teise poole pealt on ikkagi väga selline punased tuled vilguvad erinevates kohtades.
Jah, et kui sa keelad baaris ära, aga see, kui sa istud noh, kodus, et ikka on ju peaaegu vanasõnakski saanud, et eestlase meelelahutus on ju pudel viina. Eks?
Ja selle saab kätte ikka, eks ole. Et kindlasti, et kui inimene läheb seda teed, et kui ta on olukorras, kus meel on maas ja masendus, eks ole, on üle pea, siis alkohol on see kõige viimane asi. Et see peaks pildist kaduma.
See tähendab jälle ikkagi väga teadliku elujuhtimist, et noh, teadliku elujuhtimist lapsevanemana, kaaslasena, et ehk, et ilmselgelt, kui sa juba rääkis, ma hakkasin juba mõtlema, et järelikult kaotad töö, ma ei tea, hakka jooksmas käima või noh, nagu see on ikka nii must valge tundub võibolla, aga et sa leiad endale tegevus, sa leiad, no, business plaani on vaja.
Inimene, kes ise ennast tunneb ja kes aru saab, eks ole, et mul võib olla kalduvus. Ja see ei pea ju ainult alkohol olema, see võib olla liiksöömine või no ükskõik, mis muu ei ole.
Nutigi asjad ja kõik.
Ja just täpselt, et kui ma nüüd olen veidikene ebastabiilses olukorras, ma ei pea iga hommik kell 7 üles tõusma ja tööle minema, et mu elu on hakkab nagu kuidagi moodi kaotama neid tavalisi rutiinseid piire, mis hoiavad Pensi, mu elu korras.
Jääminek.
Kindlasti just täpselt, et eakate inimeste alkoholi tarvitamise probleemist räägitakse Euroopas näiteks aina rohkem. Ja just täpselt, et need on olukorrad, kus inimene peaks ise ennast kontrollima, aga jällegi mu elukaaslane, abikaasa, eks ole näiteks. Rasedusajal see ei ole ainult naise vastutus. Mm-hmm. Et kui mees jätkab kodus samamoodi alkoholi tarvitamist, siis tegelikult eks ole see oht on olemas. Et tõeliselt selline, et kui inimesed tarvitavad alkoholi, siis rasedusajal peaks see nullperiood tegelikult toetamise mõttes olema kogu perele. Et abikaasa toetab seda eluviisi, eks ole. Ja need asi. Ehk siin kindlasti on oluline see, et me nii-öelda kogukonnana toetaksime. Sellepärast on minu mõelest väga oluline see, et kui need viimased muudatused meil siin jällegi poliitikasse korraks sisse põigates, eks ole, et kuidas moodi alkoholi kaubad peaksid poodides olema nüüd seina taga ja nii edasi, et siis sotsiaalministeerium nagu põhjendas seda just sõltlaste probleemiga. Et kui inimene, kes maadleb kuival püsimisega, kes tahab olla kaine, eks ole, läheb oma leiba ja piima ostma ja peab sealt alkoholi ridade vahelt läbi astuma. Millises võitluses tema on, tava inimene ei mõista ja siin peab mina tunnistama eluaegsega arsklasena, ma ei mõista seda, eks ole. Tähendab, ma ei kogemuslikult ei saa aru, mida tema kogeb. Aga me peaksime ühiskonnan aru saama, et meie ümber on nii palju inimesi, kelle igapäevane kainus on igapäevase võitluse tulemus, eks ole.
Me oleme sinuga teinud siin hiljuti telefonivestluse raames ühe arvutuse, et kui iga sõltlane mõjutab keskmelt läbi, eks ju, 7 inimest ja võttes siis kokku, et meil on seal 50 000 meest või nagu Tervisearengu instituut ütles, suure Pärnu linnatäis alkohoolikud, lisaks veel narkomaanid ja siis korrutada see 7, siis see tähendab seda, et 500 000 Eesti maalast on igapäevaselt otseselt seotud ikkagi sõltuvuse tasemel juba. Noh, kas sa oled ise sõltlane või sul on isa või ema, eks ju, ja sa kasvad juba selles keskkonnas. Et kui see 500 000 kas maadleb ise või lähedased ja siis see on just see, mis me alguses rääkisime, see on see keskkond, kus need lapsed kasvavad, eks ju. Et selles mõttes see on tõesti see kogukonna või see meie väikse perekonna või, aga samas ma olen kohtanud inimesi, kus ütleme niimoodi, et perekonnas keegi maadleb alkoholiga ja siis keegi teine ütleb, aga ega minul pole probleemi, et ta peab ise sellega hakkama saama. Mm. Jah, ütleme niimoodi, et võibolla tõesti võiks nii öelda, aga teistpidi jälle, et kui me ei aita, et siis on keeruline. Eks
Oot, seda 7 inimest võibki siis vaadata nii selle negatiivse poole pealt, kuidas nad saavad ka kaas kannatada, aga selle positiivse poole pealt, et iga sõltlase ümber on üks
7 inimest,
kes
aidata.
Võiksid vähemalt olla selleks toetajaks. Väga sageli, ma arvan, eks ole, on paraku see, et vähemalt osa nendest inimestest on selle sõltuvuse ülevalhoidjad või kaasaitajad vähemalt. Inimene püüab oma parima ponnistuse kaudu saada nii-öelda kaineks ja sõber tuleb pudeliga ukse taha, eks ole. Sellel aastal on palju juttu olnud sellest jaanuarikuus toimunud Saaremaal hirmsast liiklusõnnetusest ja nagu suunati tähelepanu ka kogukonnale ja sõpradele, et miks nad ju teadsid kõik, miks keegi ei sekkunud, miks nii... See on õige selles mõttes, et sõprade ja kogukonna vastutus on suur, aga mulle tundub, et see on nagu vähemalt paljude juhtumite puhul nagu surnud tee, kui me püüame jääda lootma nende sõprade peale. See sõpruskond, see kogukond ongi, mis hoiab seda probleemi suurel määral üleval.
Koos võetakse.
Teiste seas mingisuguse maine üleval pidamiseks. Mul on auto, ma sõidan, ma olen vägev, eks ole, ma olen tegija. Ja selles kogukonnas see ongi mingi norm. Et oodata, et see murrang tuleb sealt, on nagu väga paljudel juhtumitel üsna mõtet.
Meil oli hiljuti kooli kokku tulek ja seal oli ka ma arvan, et ma sain nagu enam-vähem üle ühe inimese nagu kohaga, et kuule, sul ei olegi klaasi käes. Nagu, noh, hästi tore oli näha inimese nii edasi, sest tõesti, et ei, jaa, ma ei võta. Ma sain tunnistada kohaga, et jaa, ma juba 18 aastat. Ja see oligi selle ürituse nagu norm, et sul on kooli kokku tulek. Hästi tore oli, lahkusime võibolla ka õigel hetkel, et jäigi toredaks, aga tõesti see oli nagu norm, et mis sul viga nüüd see oli, see, nagu, et selles mõttes jah, aga teistpidi ikkagi ma arvan, et see on õige, et seda saab pöörata ka tagasi, et see seitse ei pea olema kannatajad, aga nad saavad olla aidata kaasa. Et kui ma näiteks on magusa sõltuvus, et kas siis mu perekond toob neid komme koju või nad ei tee seda, et ka saad kaasa aidata. Kahjuks muidugi on, et kindlasti paljud lapsed, abikaasad on need kaassõltlased ja kes kannatavad ja omamoodi ka võib-olla amortiseerivad, et helistavad ülemusele, et mulle see abikaasa täna tulla, ta on peavalu, tegelikult me teame kõik, mis peavalu või noh, et tal on, et me vabandame välja või siis aegalt aitame ka premeerida, et kui inimene ise ei teeni, toome ikka selle ühe õlle, emakesed aitavad ja edasi, et ta on ju hea poeg, et lihtsalt vajab seda ühte õlut päevas, et 2-3 liitrist, eks see on loomulikult. Et olen isegi näinud suhteid, kus kohati tekib lausa küsimus, et kumb see rohkem kannataja on, kas sõltlane või see kaassõltlane, kes aitab seda sõltuvust elus hoida.
See nii-öelda teisene kahju või passiivne joomine, me nimetame seda, et kus väga sageli siis just abikaasa ja lapsed, eks ole, on selleks kannatajaks pooleks ja jällegi nii-öelda sellised globaalsed uuringud näitavad, et umbes 50% kõigist alkoholi kahjudest on kantud tegelikult kellegi teise poolt, mitte jooja enda poolt. Noh, kõige elementaarsem, et roolijoodik tapab, eks ole, 3 inimest ära, nemad olid need passiivsed joojad, kes surid alkoholi probleemid, et kuigi nad ise, üks nendest oli laps, eks ole, et nemad lähevad sellesse kategooriasse tegelikult ja need samad rasedusaegsed joomise probleemid, et üks mõte selle elukaare või nii-öelda selle poolega, et me seostame valdavalt sõltuvuse teket nagu probleemi kontekstiga ja sellega, et noh, väga paljud lapsed kasvavad üles sõltlaste perekonnas ja lihtsalt lähevad seda loogilist sotsiaalset mudelit mööda. Aga kindlasti on olemas veel üks teine kategooria, mida võiks siis äkki nimetada nii-öelda eluviisi sõltlasteks. Tähendab teise sõnu, neil ei ole mingisugust sotsiaalset probleemi, ei ole stressi ega depressiooni, vaid on mõnus elu, lahe eluviis. Ja siin mängib jällegi rolli ka see sama alkoholitööstus oma reklaamindusega, eks ole. Et kui noortele näidatakse, et siit algab pidu, see on tsitaat ühest reklaamist kunagi aastaid tagasi, eks ole, siit algab pidu. Talle võidakse koolis õpetaja poolt või rääkida kõiki mõnuga, neid hirmsaid. Jaa, just täpselt, et koolis võib-olla õpetaja räägib väga depressiivseid ja koledaid asju alkoholist, aga kui ta läheb õhtul teleka taha ja reklaami järel ütleb, et see kõik on jube lahe. Meil on uus toode, mis muudab su elu mõnusaks. Reklaami pilt, mida tänapäeval õnneks enam ei tohi teha, eks ole, nüüd on reklaamiseadus muutunud. Aga aastaid oli, et võt, selle joomisega satud sa mingisugusele lahedale saarele, kus kõik suunistused täituvad, eks ole. Et siis paljud noored lähevad seda teed lihtsalt, neil veel kord, ei ole probleemi, ei ole muret, ei ole stressi, vaid lihtsalt on, ma tahan ka seda elu, ma tahan ka olla lahe, ma tahan ka lihtsalt seda teha. Ja veel kord, et see aine, see etanool, sõltumata millisel põhjusel sa selle klaasi kätte võtad, hakkab oma tööd su organismis tegema, eks ole, ja ühel hetkel see inimene on sõltuvuses.
Nii et kas siis vanema poolt elujuhtimine või noh, täiskasvanu ja sise elujuhtimine on ikkagi ka see, et tänapäeval tõesti vaata lastel on ka palju igas trenne ja asju ja kõike, aga et anda juba see mingid huvialad kuskil mujal, mitte nagu selles, et sa lihtsalt oled ja siis lõpuks see lihtsalt olemine võib sinna hakata tekkima juba klaasike kõrvale.
Kahtlemata ikkagi, kui inimese elu on täidetud erinevate positiivse asjad. Tähendab siin, olles ka ise, eks ole, lapsevanem ja mõeldes oma teismelisele pojale ja teisele väiksemale tütrele, kes sirgub, et garantiisid ju ei ole. Tähendab ka mina Karskusliidu juhina ei saa öelda, et mu lapsed elu lõpuni jäävad karsklaseks. Ma püüan suunata neid selle suunas. Meie kodus ühegi sünnipäeva puhul kunagi ei panda pudelit lauale ja nii edasi, eks ole. Aga ta elab maailmas. Nad elavad selles kontekstis, kus kõik need ahvatlused on valla ja need valikud, mis nad ühel hetkel teevad, eks ole, see on ainult piirat määral meie kättes lapsevanemad.
Ma isegi mõtlen, olen viimasel ajal pand tähele siin laste sünnipäevasid ja laste sampus. Ja ma saan aru, et tegelikult laste sampus, noh, see on lihtsalt limonaad, millel on vurd sees ja tore, aga mina olen hakkanud nagu seda vaatama ja mõtlema, et kas see samamoodi on nagu ettevalmistus millegiks on, et noh, et see peab joome nagu seda, et noh, võibolla ka ma panen üle võlli on ja, aga just, et oleneb, kus keskkonnast ise tuled. Et ma samamoodi mäletan, ma usun, ma olin kolmandas, neljandas klassis, kui ma sattusin ühe klassi ja sünnipäevale ja seal oli siis ka sugulased olid ja siis üks onu nõudis alkoholi. Mis on siis pidu on, et ei saa alkoholi? Ja selle tüdruku isa ütles, meil laste sünnipäevale võeta. Ja noh, see oli nagu 30 aastat tagasi. Ja mina vaatasin teda nagu, see mis teil viga on? Sest noh, meil ikka võeti. Et selles mõttes nagu jah, et kus kontekstis tuled. Aga ma tahaks küsida veel ühe küsimuse, Lauri, et kui ma olen juba sõltlane ja või siis minu lähedane on sõltlane, et kas on mingid märgid või etapid, kus nagu lootust enam ei ole, et löömegi nüüd käega? Või on mingid nagu, et kus tagasi teed ei ole, või on nagu mingid kohad, kus nagu sõltumise staadiumid, et nüüd, et kuidagi teadvustamine, et noh, et ongi sotsiaalne tarbimine, algus sa jood kellegi koos, jube jama on, kui sa juba hakkad üksi jooma, või su eesmärk ongi ainult noh, kogu aeg mõtled, et kuidas õhtul saakski selle õlli seal teleka ees, et mingid siuksed nagu etapid, kuhu ma ise oma sõltumisega jõuan, kas siis lähedane või mina peaks aru saama, et nüüd on küll jama ja võibolla kuskil on, kus enam ei saagi välja.
Väga keeruline et küsimus.
Anna kindlasti. Nüüd need 1-2-3 meil ära ei, siis on ja.
Ei, mina kindlasti neid ei oska. Ma, minu enda mõtted kohe läksid selle suunas, et väga hulluga on mulle tundub, et ühiskond lööb ühel hetkel teatud inimestele käega ja ütleb, et nendest ei ole enam asja, eks ole, et neid, keda me pomsideks ja ühesõnaga need rentsli joodikud, eks ole, kes võibolla on kodutud või mis eales, et müts maha nende sotsiaaltöötajate ees ja kõigi nende erinevate teenistuste ja organisatsioonide eest, kes tegelevad, eks ole, nende kõige viimases otsas justkui olevate sõltlastega. Kindlasti alkohol olles närvimürk ja nii edasi tekitab kahjusid, mis on pöördumatud, eks ole, ja teatud asjad ei taastu. On meie organid, mis kui inimene jätab alkoholi maha, siis tõepoolest ka taastuvad ja meie organism on ikka nii vägevalt loodud, eks ole, et ka need kõige hullemad enesehävituslikud eluviisid, teatud asjad saavad tagasi pööratud, aga teatud asjad ei saa.
Ja see tagasipööramine on tegelikult ka päris pikk tee.
Kahtlemata.
Ja see ei ole nii, et korraks. Et oma nüüd jätsin maha, ma olen homme juba teen sporti, eks?
Ja no nii ma saan aru, eks ole, iga sõltlane ikkagi ütleb, et ma jään sõltlaseks elu lõpuni, eks ole. Kas ma olen lihtsalt nii-öelda aktiivne või passiivne, et kas ma olen kuiv või mitte. Et see võitlus jääb elu lõpuni ja see oht ära langeda igal hetkel on olemas. Aga veel kord, et see ühiskondlik selline. Ja me kanname, kõik võttes selle eelneva jutu, eks ole kokku, me kanname tegelikult ühiskondliku vastutust. Et meie täiskasvanute loome selle keskkonna, kus noored üles kasvavad, kus 20-30 aasta pärast need rentslijoodikud, praegu on nad noored, praegu on nad ju need, kes nii-öelda teevad oma valikuid ja lähevad kas ühte paremale või vasakule, aga ühel hetkel on nad siis need, kellele me enam nagu lootust ei anna. Nii et see vastutus on meil tegelikult ühiskondlik ja kõigil ühine. Aga ma arvan, jah, et väga oluline iga inimese enda jaoks on see, et kas ma ise oman usku või mitte. Kas ma ise näen, et mul on võimalik oma elu ümber pöörata ja leida endale mingisugune tugevam jalgealus. Aga siin vist jällegi ma mõtlen, et üksinda on seda väga-väga raske. Et kui sul on olemas tugirühm, on olemas perekond, on olemas lähedased, on olemas kogudus, on olemas, eks ole, mingisugune rühm ja anonüümsed alkoholikud näiteks on väga oluline just täpselt sellepärast, et ka nendel, kellel midagi seda ei ole, ma võin leida anonüümselt, ma võin leida nende inimeste näol, keda ma ei tunne selle tugirühma, kes igapäevaselt mind ära kuulab ja mulle selle abi annab, eks ole. See on üks konkreetne asi, mis paljude inimeste jaoks on abiks, mitte kõigile, aga paljudele. Et nii nagu ma ei oska öelda põhjuste osas, et kõigi jaoks inimestele liigub see probleem ühtemoodi, nii ka lahendused, eks ole, on need erinevad. Ja tänu sellele õnneks on olemas anonüümsed alkoholikud, on olemas need erinevad rehabilitatsioonikeskused ja nii edasi. Et, et see spekter peab olema lai, nii nagu ta paraku ka probleemi tekkimisel on.
Mina kindlasti ka tahan raadiokorrale öelda, et lootust on, et ei ole olukorda, kus enam lootust ei ole. Ja just nimelt, et üks on see, et on inimesed ja ühiskond toetavad, aga kindlasti just läbi Jumala vabastava väe on nii palju imelised lugusid, mis on erinevates kristlikes keskustes või kogudustes või noh, igal ühel võib erinev tee olla välja sellest, ega see ei pea olema, et sa lähed kuskile keskusesse või lähed sinna tänna, et mõned leiavad ka opis teist moodi. Aga jah, et tõenäoliselt ei saa üksi ja sa, ma arvan ka, et sa ütsid õige asja, et see tahe peab sinu sees olema. Et kuidagi, kuidas see nagu see tahe tagasi tekitada, et see on kõige olulisem, et aga Jumala vabastav vägi on siin 70-aastased, kes pöörduvad ja muudavad oma elu, on nooremaid ja et selles mõttes see ei ole otsustatud ja ei ole vaja alla anda, et kindlasti on alati väljapääs. Lihtsalt igal ühel võib olla see oma tee, kus kohas sa selle üles leiad. Ja noh, loomulikult on just nimelt, me oleme täna rääkinud nii palju nendest erinevatest, mis võivad olla nagu igal ühel need omad nupud, et noh, kas sa kaotsid töö või lahkuminek või lähedase surm või ükskõik mis asjad, eks ju, et need on ohumärgid, millele juba saab vaadata. Aga tõenäoliselt ka just ka sõltuvuse puhul, jah, ma arvan ka, et kui on nüüd see, et sa juba istud seal kodus üksi jood või mõtled ainult sellest, juba hommikul tõused mõtled, et mis kell pood lahti tehakse ja kunas ma saan võtta, et siis see asi on ikkagi juba väga, väga keeruline, aga on palju inimesi, on palju kohti, kus kohas saab abi. Ka meie kodul, avatud loodusfondi kodulehel on väga palju organisatsioone kristlike, kes seda abi pakuvad, nii et selles mõttes kindlasti lootusetud olukorda ei ole.
Muudetud elude lood. Sõltuvusest on väljapääs. Üle Eesti pakuvad abi mitmed kristlikud rehabilitatsioonikeskused ja teised abiorganisatsioonid. Vaata lisaks lootusefond.ee.
Me oleme nüüd siin palju rääkinud ühest, teisest ja kolmandast. Kas on midagi veel, mis on rääkimata jäänud, et mis siis kõige enam sellest sõltuvusest välja aitab, et noh, me oleme rääkinud kogukonnast, toetusest, kas on midagi veel, mis ise enda tahe kogukond?
Kui ma ühe siis nurga alt mõtlen ja vaatan sellele, et tegemist on nii-öelda enesepettusliku käitumisega, eks ole sõltuvusse sattumine. Ma arvasin, et see teeb mind õnnelikuks ühe poole pealt. Ma arvasin, et see aitab mul stressi maandada, ma arvasin, et see aitab mul probleeme lahendada, eks ole. Ja kui siis ühel hetkel jõutakse selle arusaamine, et need kõik olid valed, eks ole, nad ei aidanud mul ühtegi nendest asjadest. Oopis tekitasid veel palju jamasid juurde, eks ole, tervis läheb ikkagi väga paljudele inimestele, hakkab, noh, lööb see asi nii-öelda paika sellega, kui tervis läheb ära. Alkohol põhjustab üle 200 erineva tervise kahjustuse.
Mis võib ollagi on juba üks noh, keeruline nüants selle juures, kui sa oled noor ja siis sul ei ole veel see tervis ära, aga ta läheb ära sul võibolla 10 aasta pärast. Et siis on see nii süvenend. Et see...
Kuigi siin on viimasel 10 aastal arstid näiteks rääkinud, et maksatsirroos on sellises vanuses, mida nad ei ole oma pikka karjääri jooksul näinud. Eks ole 20. eluaastates inimesed on maksatsirroosi põdemas ja nii edasi. Nii et see võib tulla liiktarvipise puhul, eks ole väga. Me kuuleme siin lugusid, kuidas noored popartistid praegu, kes räägivad oma noorpõlvest ja näiteks Mihkel Raud, kes on väga avameelselt oma lugu rääkinud, eks ole noorest peast. Ta sai aru, et kui ta jätkab, ta sureb. Füüsiliselt, tervislikult ta sureb, eks ole. Et ta oli olukorras, kas ma suren või ma elan ja ta jättis maha, eks ole selle. Et ehk teise sõnu see tervisefaktor ikkagi on oluline ja võib ühel poole pealt öelda positiivne. Tähendab, et see on probleem, kus su elus pannakse pidureid peale ja sa saad aru, et ma ei saa jätkata, ma ei saa samamoodi jätkata, eks ole. Asjad lähevad aina hullemaks. Ja mõistuslikult peaks selle kõige kontekstis tulema see arusaamine, et ma olen elanud selles mõttes vales, et ma arvan, et ma teen oma elu paremaks selle joogiga. Tegelikult kõik läheb halvemaks, eks ole. et ma pean muutma, ma pean tegema mingisuguse muudatuse, et vaate vahel, eks ole, tulevad siin uudised ka, et mingisugune imeravime, mis seales aitab mul pohmellist lahti saada. Jama, kohutav jama, pohmell on hea asi. Kujutate, kui pohmell ei oleks, kui palju rohkem inimesed veel jooksid. Pohmell on see, mis igal hommikul ütleb, et see, mis ma eile õhtul tegin, oli jama, see oli vale, ma ei tohiks seda korrata, eks ole. Et kui mingisugune ravim nüüd aitab mul sellest lahti saada, siis see ju süvendab ainult alkoholi tarvitamist, et noored just, kes peavad pidu ja võibolla see pohmell on põhiline negatiivne asi selle konteksti juures.
Eks sul pistetakse nagu kutsikal nina sisse, et see on kasulik.
Nii et noh, siin on nii palju selliseid mõistuslikke asju, kus inimene peaks olema aus vaatama peeglisse ja ütlema, et ma lähenesin valedel kaalutustel, ma olen nüüd targem kogemuslikult, ma saan aru. Paljude jaoks ei piisa sellest õpetuse sõnast ja teoreetilisest hoiatusest. Nad on kogenud nüüd oma enda elu kaudu, et alkohol muudab nende elu raskemaks ja halvemaks. Eks ole?
Mis on siin tõenäoliselt väga keeruline just see, et kuna alkohol ei ole ju tegelikult tõeline põhjus või sõltuvus, vaid tõeliseks põhjuseks on just nimelt mingi muu, no ühel hetkel on see lõbu, ühel hetkel hakkad sa kustutama võibolla oma mingit valu, et sa leevendad mingit valu, et tegelikult sa ei pea tegelema selle valuga, aga loomulikult sa ei saa sellega ennem tegeleda, kui sa kaineks saad. Ja lõpuks, kui see sõltuvus on olnud pikka aega, siis on ju keeruline see, et arvata, et kui ma olen 10 aastat olnud sõltlane, siis ma saan ühe kuuga enda elu korda, siis kurb uudis on see, ei taha siin negatiivselt ütleda, aga et see teekond on ka tõenäoliselt aastaid pikk, et uued arjumused tekkima. Aga muidugi seda saab sammult võtta.
Jaa, ma olen täiesti nõus sellega, et kui sul on olemas elus mingisugused probleemid ja jamad, et siis ainult sellest pildist alkoholi eemaldamisega ei lähe kõik automaatselt heaks, eks ole. Aga fakt on see, et ta läheb paremaks. Et kui see alkohol sealt ära võtta, siis on juba eeldused, siis on juba tee läheb siledamaks natukene. Kui sul on alkohol pildis ja kui sa oled töötu, siis leida tööd on 10 korda raskem, eks ole, kui sa oled ebastabiilne töötaja ja tööluus ja kõik need probleemid, mis sellega kaasnevad. Ehk eemaldada alkoholpildist alati on hea juba eeldus. Aga nii nagu ma arvan, meie siin karsklastina kõik ruumis võime öelda, meil on probleemid jätkuvalt, eks ole. See, et me kained oleme, ei muuda meid täiuslikult õnnelikeks inimesteks kogu aeg. Ja nendega me peame kõik maadlema ühte moodi.
See oli küll nüüd karm tõde.
Ja ma arvan, et me peame iga üks olema ise enda suhtes selles mõttes läbinisti ausad ja jällegi aru saades, et millele meil on kalduvus, mida teha, eks ole, või millisele negatiivsele rajale sattuda, et mingisugune sõltuvuslik käitumine pilti tuleks ja asja ära rikuks, et ehk väga palju on siin ikkagi seda enesekaemust vaja. Ja jõuda sellele arusaamisele, et ma saan aru, et väga paljud inimesed ja väga paljud perekonnad maadlevad sellega, et inimene eitab oma probleemi, eks ole. Veel kord, et võibolla see haigus on ühel hetkel see või mingisugune terviseda, mis lihtsalt lööb sulle rusikaga pähe ja peab sind panema tunnistama probleemi, eks ole. Ameerikas vist väga palju praktiseeritakse seda sellist interventsiooni, kus sugulased ja perekond tuleb kokku ja surub nii-öelda inimese nurka ja ütleb, et sina võibolla ei tunnista probleemi, aga meie saame sellest kõigest aru. Mulle tundub, et osade jaoks võib see mõjuda negatiivselt ja võibolla hoopiski trotsi tekitavalt ja teistmoodi, eks ole. Aga noh, ühesõnaga, et neid meetmeid on, kuidas ka võibolla aidata inimest ikkagi mõtlema ja aru saama.
Siin on üks, mis sa enne ütlesid ka vaata, et ma olen nõus, et ühiskond ühel hetkel võibolla tõukab need inimesed ära, et nad on nii kurvas ja raskes olukorras, aga võimalik, et see on olnud samamoodi nende lähedaste viimane samm, et panna see nina, pista sinna sisse, et sa oled kodutu või noh, ütleme, sul ei ole seda ja sul ei ole ka suhteid. Et selles mõttes see võib olla see kriis nüüd inimesele, kus ta tõesti ka peab ka lõpuks hakkama tegelema. Noh, võibolla on see tehtud selles lootuses. Aga jah, eks ta muidugi keeruline on ja tihti peale on ju just seal kõrval väga raske olla. Et kui sa ei saa ju kulbiga selle inimesele panna seda elutahet või muutumise tahet. Armutult on aeg läinud, nagu ikka, Lauri, sinuga on tore stuudios olla. Kas sa tahad lõpetuseks midagi öelda? Et proovime nüüd positiivselt, on ju. Et ütlen ette, mida sa ütlema pead, eks? Aga et just, et kui raadiot kuulab täna inimene, kes on sellega kimpus või lähedane on kimpus, et mida siis ikkagi teha?
No ma arvan, et see, mida ju sinu raadiosaade sari siin toob regulaarselt välja ikkagi need muudatud elud ja see, et see väljapääs on olemas ja see alternatiiv on alati parem. Et need probleemid, sotsiaalsed probleemid, tervislikud probleemid, legaalsed probleemid, eks ole, mis sõltuvusega kaasnevad, on asjad, mis tuleb ära kanda. Kui on kuritegu sooritatud, paraku ei vabastata selle jama kandmisest, eks ole. Aga isegi sellisel juhul, et see tunneli lõpus olev valgus ja nii-öelda see tervenemise tee, see, et sa võtad endast ühel hetkel kätte ja hakkad ise endaga töötama. Koos nende abilistega, kes su ümber on ja lootas ikkagi sellele, et homne päev alati võib olla parem, et see lootus peab jääma. Ega lõppude lõpuks me ikka igaüks elame ise enda elu ise ja me peame ise enda üle kõige suuremat vastutust kandma, et riigil on oma vastutus. Tänu sotsiaalmaksusüsteemile ja nii edasi, kui ka kõik teised löövad käega, mina arvan õnneks, meil on süsteem, kus inimene ka viimas hetkeni tema eest kantakse hoolt mingil määral vähemalt. Aga kõige suurem vastutus ikkagi inimesel, mina ise pean vaatama peeglisse ja tahtma ja soovima ja lootma ja ka abipaluma. Nii et selles mõttes tuleb olla lootusrikas ja uskuda, et kui ma selle alkoholi kõrvale panen, siis omne päev võib parem olla.
Ja loota, et kui ma olen kogu aeg mõelnud, et 10 korda astud reha peale ja saad haiget, et 11. kord, kui astun, et ma teen samamoodi nagu kogu aeg olen teinud, et nüüd ei saa haiget, et nii ei ole. Ja mul kuidagi tekis sind kuulates veel selline võrdum või mõte, et alkoholik on ju väga pühendunud inimene või sõltlane, eks? Et ma olen pühendunud selle ühele asjale. Järelikult on see nagu tohutu andekus. Sa suudad millegile pühenduda, et kui leiaks mingi uue asja, millele pühenduda ja võtta sama pühendunud seda muud asja, mis oleks siis, et võimalik, et tuleks hoopis teised annid esile, et selles mõttes tasub otsida, mis su sees on. Hea raadiokuulaja, lootust on. Eestimaal on palju kristlike rehabilitatsioonikeskusi, erinevaid ettevõtmisi, organisatsioone, kes saavad aidata ja käia sinul koos seda teed. Sa ei pea käima üksi seda teed. Otsi meid ülesse, palju kontakte on avatud Lootuse fondi kodulehel, aga ka iga koguduse uks, kuhu sa koputad, kindlasti aidatakse ja leitakse lahendusi, et ära ole üksi selle asja keskel, kas sa oled sõltuvusega küüsis või sinu lähedane on. Otsi abi, sellest on väljapääs. Täna oli stuudios Lauri Peekman Eesti Karskusliidust ja minu nimi on Liis Borissenko avatud Lootuse fondist. Aitäh teile kuulamast!
Sõltuvusest on väljapääs.
Muudetud elude lood.
Saade on valminud koostöös avatud lootuse fondiga.